Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression.
Ακούτε το podcast Criminal Minds της Athens Voice. Η συγγραφέας Μιμή Φιλιππίδη ερευνά τα εγκλήματα και τις τραγικές ιστορίες που συγκλώνησαν την Ελλάδα και τον κόσμο.
Andrei Cicatillo.
Cicatillo was suspected of committing more than 30 murders.
Δολοφονούσε ανενόχλητος επί 12 χρόνια, επειδή για τη Σοβιετική Ένωση τα εγκλήματά του δεν υπήρχαν. Το έγκλημα ήταν καπιταλιστικό φαινόμενο.
They had not dealt with anyone of his caliber before. They were reluctant to admit that things like this would occur in a communist state.
Ο serial killer με τα 56 θύματα.
Συνελήφθη πρόσφατα στη Ρωσία ένας κλειδαράς, ύποπτος δολοφονίας 26 ηλικιωμένων γυναικών μεταξύ 2011 και 2012. Στραγγάλιζε τις γυναίκες με σκοπό να τις ληστέψει και τα μέσα ενημέρωσης τον είχαν αποκαλέσει «ο μανιακός του Βόλγα». Ταυτοποιήθηκε μετά την διενέργεια εκατοντάδων γενετικών εξετάσεων, η ανάκρισή του βιντεοσκοπήθηκε. Πριν όμως τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, που η είδηση για serial killer στη Ρωσία γίνεται αμέσως γνωστή σε όλο τον κόσμο, υπήρξε ένας κατασυρωή δολοφόνος που επί 12 χρόνια δρούσε ανενόχλητος. Από το 1978 και για 12 χρόνια, γύρω από το Ροστόφ, μια πόλη στις εκβολές του ποταμού Ντόν στη Μαύρη Θάλασσα, εμφανίζονταν πτώματα παιδιών, εφήβων, νεαρών γυναικών και αντρών που ήταν θύματα βάναυσης δολοφονίας. Είχαν κατακρεουργηθεί.
All the bodies were found in the woods near the railway tracks. There were cut abdomens, amputated breasts. It was horrible to see.
In many cases it was clear that those body parts had been removed by the teeth of the killer.
Οι αστυνομικές αρχές της Σοβιετικής Ένωσης, θεωρώντας το έγκλημα καπιταλιστικό φαινόμενο και βάζοντας την ιδεολογία πάνω από τη δημόσια ασφάλεια, σπάνια επέτρεπαν τη δημοσίευση τέτοιων ειδήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν οι κάτοικοι του Ροστόφ να μην έχουν καμία προειδοποίηση ότι ανάμεσά τους κυκλοφορούσε ένας serial killer. Ένας κατασυρωή δολοφόνος που δρούσε ανενόχλητος έως το 1990. Όταν πια τα αδέσμευτα μέσα ενημέρωσης επί εποχής Γκορμπατζόφ και διαφάνειας άσκησαν μεγάλη πίεση στις αστυνομικές αρχές να πιάσουν το δολοφόνο και αυτό συνελήφθη. Ήταν ο 54χρονος Αντρέι Τσικαντήλο, σύζυγος, πατέρας, παππούς και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Αντρέι Τσικαντήλο είχε γεννηθεί το 1936 στην Ουκρανία, την εποχή του λοιμού, που είχε προκληθεί όταν ο Στάλιν επέβαλε την κολεκτιβοποίηση της Γεωργίας.
Under the banner of collectivism, Stalin forced peasant farmers to deliver their entire crops to the state for nationwide distribution. In the Ukraine itself, however, people were starving.
Οι γονείς του Τσικαντήλο δούλευαν σαν αγρότες χωρίς αμοιβή και ζούσαν σε καλύβα ενός δωματίου. Τους είχε παραχωρηθεί ένα χωράφι πίσω από την καλύβα που μπορούσαν να καλλιεργούν. Ο Τσικαντήλο έλεγε ότι δεν είχε φάει ψωμί μέχρι την ηλικία των 12 ετών, ενώ συχνά ξεγελούσε την πείνα του μασουλώντας φύλλα και χόρτα όπως όλη η οικογένεια. Η μητέρα του, σε όλη την παιδική του ηλικία, ανέφερε έναν μεγαλύτερο αδερφό που πέθανε και στη συνέχεια έπεσε θύμα κανιβαλισμού από τους γείτονες. Ιστορία που τρόμαζε τον Αντρέι, αλλά δεν είχε επαληθευτεί.
Reports of cannibalism became so frequent, they developed into a kind of folklore.
His mother used to tell him stories that his older brother was cannibalized because of the famine that was taking place.
GE constantly used it as a warning, don't go out and play after it's dark. They'll grab you and eat you just like they did to your brothers.
Her claim that his brother had been cannibalized was impossible to confirm.
Τα παιδικά χρόνια στη μνήμη του ήταν συνυφασμένα με φτώχεια, πείνα και πόλεμο. Όσο ο πατέρας του έλειπε, είχε καταταγεί στο στρατό το 1941 και πολεμούσε στο μέτωπο και εχμαλωτίστηκε από τους Γερμανούς. Ο Τσικαντήλο κοιμόταν στο κρεβάτι της μητέρας του. Η νυχτερινή ενούρησή του έως την εφηβεία, ένα από τα γνωρίσματα των serial killer, εξόργιζε τη μητέρα του που τον έδερνε και τον πρόσβαλε. Το 1942 η μητέρα του γέννησε ένα κοριτσάκι που ονόμασε Τατιάνα. Δεδομένης της απουσίας του πατέρα από το 1941 και των συχνών βιασμών γυναικών από Γερμανούς στρατιώτες, εικάζεται ότι η Τατιάνα ήταν καρπός βιασμού της μητέρας του από Γερμανό στρατιώτη. Και αφού ο μικρός Τσικαντήλο και η μητέρα του μοιράζονταν καλύβα ενός δωματίου, είναι πολύ πιθανό να υπήρξε μάρτυρας αυτού του βιασμού.
It's hard to imagine how the father could have gotten back to the family home to impregnate the mother. And they had a one-room home. So it's quite possible that he saw a German soldier rape his mother.
Σαν παιδί, ήταν αδύνατος και συνεσταλμένος στο σχολείο. Οι συνομήλικοί του τον κορόιδευαν και εκείνος για να τονώσει την αυτοπεποίθησή του κατέφευγε στα βιβλία του. Η πολύωρη μελέτη λογοτεχνίας και φιλολογίας γινόταν δεκτή με επένους από τους δασκάλους του που τον θεωρούσαν άριστο μαθητή. Στην εφηβεία ήταν υποδειγματικός μαθητής και ενθουσιώδης κομμουνιστής. Ανακάλυψε επίσης ότι ήταν και σεξουαλικά ανίκανος, πράγμα που έκανε ακόμη μεγαλύτερο το μίσος για τον εαυτό του. Η οδυνηρή ντροπαλοσύνη του απέκλειε την επαφή με τις γυναίκες. Η μόνη σεξουαλική του εμπειρία ήταν στα 17 του χρόνια, όταν ρίχτηκε σε μια 11χρονη φίλη της αδερφής του και εξπερμάτωσε επάνω της αμέσως, γεγονός που χρωμάτισε όλες τις μελλοντικές του σεξουαλικές εμπειρίες. Τον έκανε να συνδέσει το σεξ με τη βία. Μετά το Λύκειο, έκανε αίτηση για υποτροφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αλλά παρά τους καλούς βαθμούς του στις εισαγωγικές εξετάσεις, δεν έγινε δεκτός για φοίτηση. Γεγονός που απέδωσε στον στιγματισμό του πατέρα του ως προδότη. Το κόμμα τον χαρακτήριζε έτσι επειδή επέτρεψε να εχμαλωτιστεί από τους Γερμανούς.
Stalin's paranoia was such that soldiers who were captured by the Germans and held captive were considered suspect. You either died in battle or you triumphed and there was no third way that was honorable.
Φοίτησε τελικά σε μια τεχνική σχολή και έγινε μηχανικός επικοινωνιών. Έκανε τη στρατιωτική του θητεία, υπηρετώντας πρώτα ως συνοριοφύλακα στην Κεντρική Ασία και μετά σε μονάδα επικοινωνίας της ΚΑΚΕΜΠΕ στο Ανατολικό Βερολίνο. Η άψογη συμπεριφορά του τον έκανε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος λίγο πριν τελειώσει η θητεία του. Το 1960 μετακόμισε στο Ροστόφ και εργαζόταν ως μηχανικός επικοινωνιών. Η αδερφή του, ανησυχώντας για την έλλειψη επιτυχίας του στο άλλο φύλο, του σύστησε μια ήσυχη ντόπια κοπέλα, τη Θεοδοσία, την οποία παντρεύτηκε το 1963. Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και η Θεοδοσία σύντομα κατάλαβε ότι ο άντρας της δεν μπορούσε να διατηρήσει στήση. Συμφώνησαν να συλλάβει σπρώχνοντας εκείνη το σπέρμα στον κόλπο της. Έτσι, απέκτησαν μια κόρη το 1965 και ένα γιο το 1969.
His new wife, Theodosia, was a 24-year-old daughter of a coal miner.
He never was capable of normal sexual relations with her, but there was, through a kind of masturbation and insemination process, an effort made to conceive children.
Το 1971 άλλαξε επαγγελματική πορεία, σπούδασε διαλληλογραφίας, ρωσική λογοτεχνία και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Ροστόφ και εργάστηκε ως δάσκαλος. Αλλά μια σειρά από καταγγελίες για άσεμνες επιθέσεις σε μικρά παιδιά τον ανάγκασαν να μετακομίζει από σχολείο σε σχολείο και τελικά το 1981 έγινε υπάλληλος προμηθειών σε ένα εργοστάσιο δομικών υλικών στο Ροστόφ. Η δουλειά του απαιτούσε να ταξιδεύει πολύ στη χώρα για αγορές και διαπραγματεύσεις. Τον Σεπτέμβριο του 1978 διαπράττει τον πρώτο φόνο. Δελεάζει ένα 9χρονο κορίτσι με μια τσιχλόφουσκα, δισεύρετο και περιζήτητο είδος στη Σοβιετική Ένωση, το μαχαιρώνει και πετάει το πτώμα στο ποτάμι, όπου και βρέθηκε δύο μέρες αργότερα. Παρά τις μαρτυρίες που συνδέουν τον Τσικαντήλο με το φόνο, συλλαμβάνεται ένας νέος άντρας που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Ο άντρας τελικά κρίνεται ένοχος και εκτελείται, ενώ ο Τσικαντίλο συνεχίζει να σκοτώνει. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1983 ήταν 4 τα θύματα που είχαν συνδεθεί με έναν δολοφόνο. Συγκροτείται μία ομάδα 10 ερευνητών, η επιχείρηση Δασικό Μονοπάτι, επιφορτισμένη με την επίλυση των υποθέσεων. Τον Ιούνιο του 1983, ο Τσικαντίλο σκοτώνει ένα 15χρονο κορίτσι και μέχρι το Σεπτέμβριο του 1983 προσθέτει άλλα 5 θύματα. Η συσσόρευση πτωμάτων με τόσες ομοιότητες στα τραύματα ανάγκασε τις Σοβιετικές αρχές να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ενός κατά συρροή δολοφόνου. Αρχικά, με δεδομένη την αγριότητα των δολοφονιών και την ακρίβη αφαίρεση των ματιών και των σπλάχνων από τα σώματα των θυμάτων, η αστυνομία θεωρούσε ότι ήταν έργο ομάδας που πουλούσε τα όργανα για μεταμοσχεύσεις ή ομάδα σατανιστών ή ενός ψυχικά άρρωστου ατόμου. Υπήρχε η θεωρία ότι ο δράστης είναι ομοφιλόφιλος ή παιδεραστής και μετά από πολλήωρες και βάναυσες ανακρίσεις, 3 ομοφιλόφιλοι αυτοκτόνησαν, ενώ 1000 άσχετα εγκλήματα επιλύθηκαν.
At first, the brutal and ritualistic nature of the killings led police to suspect a satanic cult was at work, or a group harvesting organs to sell for transplant. Police also wondered if a gang of boys from a local home for the mentally handicapped might be responsible.
Αλλά ενώ πολλοί ύποπτοι ομολογούσαν, ο Τσικαντίλο συνέχιζε να σκοτώνει, αποδεικνύοντας ψευδείς τις ομολογίες τους. Στη διάρκεια του 1984 προσθέθηκαν άλλα 15 θύματα. Το Σεπτέμβριο του 1984, αστυνομικοί που φύλαγαν τους σιδηροδρομικούς σταθμούς αντιλαμβάνονται το Τσικαντίλο που προσπαθούσε να προσεγγίσει νεαρά άτομα.
A lot of the bodies were found near transportation points, bus stations, train stations in particular, which indicated that the killer was somebody who used the Soviet transportation system extensively.
He chose children whose physical stature made it easy for them to be manipulated. He chose prostitutes who were willing to go with a stranger.
Τον συνέλαβαν, τον ανέκριναν, αλλά η ομάδα αίματός του δεν ήταν η ίδια με την ομάδα σπέρματος που είχε συλλεχθεί από τα θύματα. Είναι μια σπάνια περίπτωση ο Τσικαντίλο ως προς αυτή τη διαφορά. Και αφέθηκε ελεύθερος. Εξάλλου, ήταν παντρεμένος, παππούς και μέλος του κόμματος. Έως τον Αύγουστο του 1985 είχε σκοτώσει άλλες 2 γυναίκες. Η αστυνομία, με τη βοήθεια ψυχιάτρου, χαρακτηρίζει τον δολοφόνο σαδιστή που ικανοποιείται σεξουαλικά προκαλώντας πόνο και θάνατο στους άλλους. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο ψυχίατρος τοποθετεί την ηλικία του δολοφόνου μεταξύ 45 και 50. Συμπτωματικά, οι δολοφονίες τότε σταματούν. Οι αρχές κρίνουν ότι ο δολοφόνος ίσως φυλακίστηκε για κάποιο άλλο έγκλημα ή πέθανε. Αλλά από το 1988, ο Τσικαντίλος συνέχισε να σκοτώνει και ως το 1990 προστίθενται άλλα 19 θύματα. Τα μέσα ενημέρωσης της εποχής του Γκορμπατζόφ ασκούν τεράστια πίεση στην αστυνομία και έτσι οι περιπολίες αυξάνονται. Ο Τσικαντίλο απέφυγε τη σύλληψη σε μερικές περιπτώσεις, αλλά στις 6 Νοεμβρίου του 1990 οι αστυνομικοί παρατήρησαν την ύποπτη συμπεριφορά του και πήραν τα στοιχεία του. Το όνομά του συνδέθηκε με την προηγούμενη σύλληψή του το 1984 και τέθηκε υπό παρακολούθηση. Τελικά, στις 20 Νοεμβρίου του 1990, ο Αντρέι Τσικαντίλο συνελήφθη.
He had come out of the pub with a bottle of beer and tried to make contact with a young boy. We suspected that he might try to lure the boy away. And at that point, Chikatilo was arrested.
Αρνιόταν να ομολογήσει οποιοδήποτε έγκλημα, ώσπου τον πλησίασε ο ψυχίατρος Μπουχανόφσκι, που είχε κάνει το αρχικό του προφίλ και ήθελε να μελετήσει επιστημονικά το μυαλό ενός δολοφόνου.
I explained I wasn't his enemy, although not a defender either. In the medical language, there are no words like guilty and wrong. I wasn't his judge, but just a doctor.
Κολακευμένος ο Τσικαντίλο άρχισε να περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τους φόνους και οδήγησε την αστυνομία σε πτώματα που δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμη.
Chikatilo was more than willing to show how he disarmed people, how he tricked them, how he tied up the boys, how he inflicted the knife wounds, and how he even had sexual relations with his victims, either in the stage of near death or after death.
Ισχυρίστηκε ότι είχε διαπράξει 56 δολοφονίες, αν και μόνο 53 ήταν δυνατόν να επαληθευτούν.
He took even a kind of smarmy, perverse pride in demonstrating his various techniques.
Not only did Chikatilo admit to the 36 murders of which police were aware, he also described 17 more that they hadn't tied to him.
Η δίκη του άρχισε στις 14 Απριλίου του 1993. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν συγκλονιστική. Στη μία μεριά, ο Τσικαντήλο μέσα σε ένα σιδερένιο κλουβί, με ξυρισμένο κεφάλι για να μην πιάνει ψήρες και ένα πουκάμισο που του είχε δοθεί στη φυλακή σουβενίρ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλοτε βαριεστημένος και άλλοτε σαν μανιακός να λέει ασυναρτησίες. Στην υπόλοιπη αίθουσα, οι συγγενείς των θυμάτων που έκλαιγαν, θρηνούσαν, ούρλιαζαν και λιποθυμούσαν. Τον Οκτώβριο κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο. Στις 14 Φεβρουαρίου του 1994, στρατιώτες τον οδήγησαν σε ένα ηχομονωμένο κελί και τον θανάτωσαν με ένα πυροβολισμό πίσω από το δεξιό αυτί.
Η υπόθεση των δολοφονιών του Τσικατίλο υπήρξε υλικό πολλών βιβλίων και ταινιών. Η ταινία «Πολίτης Χ» του 1995 με τους Στίβεν Ρία, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Μαξ Φον Σίντοφ επικεντρώνεται στην άρνηση της σοβιετικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει την ύπαρξη serial killer σε αυτήν μέχρι την Περεστρόικα. Η ταινία «Child 44» του 2015 βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tom Rob Smith. Πρωταγωνιστούν ο Tom Hardy και ο Gary Oldman.
There's a Russian superstition that the last sight that a murder victim sees is somehow imprinted on the surface of the eye.
Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Criminal Minds της Athens Voice. Έρευνα, κείμενο, Μιμή Φιλιππίδη. Αφήγηση, Αργυρό Θεοδωράκη, Στέλιος Μοίρας. Sound design, Δάφνη Γερογιάννη. Ηχοληψία, Δημήτρης Ντάφης.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.